Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
În ocazia aceasta aș vrea să deschidem împreună Sfânta Scriptură. În Evanghelia lui Matei, capitolul 16, să citim de la versetul 21. Matei 16, începând cu versetele 21, sabatul acesta e un sabat special pentru noi, pentru că vom avea cina Domnului. Și m-am gândit încă din seara aceasta să deschidem Scriptura și să ne așezăm sufletul nostru pe o traiectorie potrivită pentru a putea să ne întâlnim cu aceste simboluri sfinte cât mai bine pregătiți posibil. Citesc în noua traducere în limba română. De atunci încolo, Iisus a început să le spună ucenicilor că el trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere mult din partea bătrânilor, din partea conducătorilor preoților și din partea cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat. Petru l-a luat atunci deoparte și a început să-l mustre. Ferească Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satan, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine vrea să-și salveze viața, o va pierde. Dar cel ce își pierde viața pentru mine, o va găsi. Și la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? Căci Fiul omului urmează să vină în slava Tatălui său, împreună cu îngerii lui, și atunci el va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea înainte de a-l vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Începând cu misiunea sa, Mântuitorul și-a ales pe lângă el 12 ucenici. Unii au venit pentru că Mântuitorul i-a chemat, a insistat ca ei să vină. Alții au venit pentru că ei au insistat. Mântuitorul a tot încercat să îi descurajeze, dar ei au vrut neapărat. Unul dintre ei se pare că a fost Iuda. Însă, 3 ani și jumătate, ucenicii aceștia au mers împreună cu el. Și nu știu dacă sunteți conștienți de privilegiul pe care acești ucenici l-au avut. Vă imaginați să vedeți cu ochii dumneavoastră cum câteva bucăți de pâine și câțiva pești într-un coșuleț de ratan, de paie, se transformă în pâine pentru 5.000 doar de bărbați? Și apoi când te duci să aduni înapoi, să vii cu 12 coșuri? Vă imaginați ce înseamnă să vezi cu ochii tăi lucrul ăsta? Vă imaginați ce înseamnă să te duci la grota unui mormânt, la poarta care se rostogolește în fața unui mormânt, să începi să miroși putrefacția, să o simți cum îți intră în nări? Nu știu dacă aveți viu în memoria olfactivă ce înseamnă lucrul ăsta. Am participat la mai multe mormântări și mi-aduc aminte că într-una dintre ele era iarnă și casa era destul de mică și a trebuit să stăm destul de înghesuiți și m-au așezat exact lângă sarcofag. Și tocmai ce fusese îmbălsămat și n-am rezistat mai mult de 10 minute să vorbesc. După 10 minute am început să văd deja că încep să se miște scaunele pe lângă mine și mi-am dat seama că dacă nu ies la aer, urmează să mă duc și eu. Pe vremea aia îmbălsămarea nu exista atât de chimică ca astăzi. De aceea, de cele mai multe ori, erau îngropați chiar în aceeași zi. Trecuseră 4 zile. În căldura aceea toridă din Palestina, nu vreți să vă imaginați cum mirosea. Și curioși, nu doar ucenicii, o mulțime întreagă adunați în fața pietrei. Și Mântuitorul, cu o forță extraordinară, face o rugăciune pe care nu mai făcuse. De fapt, nici nu e o rugăciune. Îi spune lui Dumnezeu: Tată, știam că întotdeauna mă asculți. Și mă rog doar pentru cei care stau aici să știe că eu am venit de la tine, dar de fapt eu am puterea să dau viață și am puterea să o iau. Așadar, Lazare, vino afară. Vă imaginați ce privilegiu să vezi cu ochii tăi un mort înfășat în cârpe, cum începe să pășească și iese afară? Vă imaginați ce privilegiu, să vorbim mâine un pic despre asta, să stai pe un vârf de munte și să-L vezi pe Hristos în toată splendoarea schimbării la față, când nu mai e doar om și începe să-i strălucească chipul ca soarele la amiază și o lumină atât de puternică să strălucească împrejurul lui și să-L vezi ca Fiul de Dumnezeu, nu doar ca, știu eu, un galilean sărac, îmbrăcat cu o singură cămașă 30 de ani. Și să-L vezi și pe Moise și pe Ilie la dreapta și la stânga. Vă imaginați-vă privilegiul. Și de multe ori ne spunem: wow, ce fascinant să fi fost acolo, să fi văzut toate aceste lucruri, să fi ascultat toate cuvintele pe care Mântuitorul le-a spus. Ioan ne spune că a scris și el câteva aici, dar dacă ar fi fost să scrie și să înregistreze toate lucrurile pe care le-a făcut Mântuitorul, pe care le-a rostit Mântuitorul, cum zice el? Așa. N-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Și apoi ne imaginăm că dacă un om ar putea cu adevărat să fie transformat, schimbat, pocăit, apoi cei care chiar au fost în prezența Mântuitorului, chiar l-au auzit, chiar l-au simțit rugându-se pentru ei, apoi aceștia sunt oamenii care cu adevărat trebuie să fi fost schimbați. Realitatea, frații mei, este alta. Și în seara aceasta aș vrea să devenim împreună din nou conștienți de un lucru care adesea ne împiedică să primim binecuvântările lui Dumnezeu, așa cum ar dori Dumnezeu să ni le dea. De la un anumit moment încolo, citim printre rânduri în Evanghelii și descoperim că există mai multe chemări ale ucenicilor, ale apostolilor. Și unii cercetători au ajuns la concluzia că de fapt sunt 2 chemări ca ucenicii să-L urmeze. Prima a fost un fel de chemare parțială. Ucenicii veneau cu Mântuitorul, dar nu rămâneau prea mult cu El. Iar după un an de zile, Mântuitorul le-a zis: ok, veniți cu mine și stați permanent cu mine. Da. Însă, în fine, că au fost 3 ani și jumătate, că au fost 2 ani și jumătate, ucenicii aceștia au stat în preajma Mântuitorului. Și au început să-L asculte și n-am timp acum să trec în revistă toate ideile, toate temele, de exemplu, ale predicii de pe munte, nu? Acolo unde Mântuitorul învață pe ucenici: dacă cineva îți zice prostule, tu să nu-i răspunzi la fel. Dacă cineva îți dă o palmă, tu să întorci și celălalt obraz. Dacă cineva vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Și după ce au ascultat predici după predici, rugăciuni după rugăciuni, ai zice, ucenicii aceștia erau cu adevărat pregătiți ca să treacă la următoarea etapă. Problema însă este că de la un anumit moment dat, în mintea lor a început să se strecoare ceva, ceva straniu, ceva ciudat. Probabil că stranietatea aceasta nu își avea originea în exterior, ci în interior. De la o vreme au început să se gândească cum să-L pună pe Mântuitorul împărat. Aduceți aminte? Și în mod special la mulțirea pâinilor, Iuda a simțit că era momentul perfect pentru o campanie electorală. Vă imaginați acum, după ce i-am hrănit pe toți 5.000, Dacă ar fi să punem întrebarea, cine-i bun de rege? Vă imaginați că toți ar scanda numele lui Hristos? Și a început Iuda să le vândă pontul acesta și celorlalți ucenici. Și probabil că erau deja pregătiți să acționeze când Mântuitorul, știind ce se întâmplă în mintea lor și în planurile lor, le zice, băieți, ce-ar fi să vă urcați voi într-o barcă și noaptea asta să traversați marea, mă găsiți și pe mine mâine dimineață de partea cealaltă. Și toate planurile lor de a-l pune rege, de a se erija în judecători ai lui Israel, au eșuat. S-au urcat în barcă și au început să vâzlească și au început să-și dea seama că am ratat ocazia. Ocazia extraordinară. Și Iuda, cel mai supărat dintre toți, a început să-i certe pe ceilalți. Sunteți niște fătălăi, nu sunteți buni de nimic, niște mormoloci. N-ați fost în stare să vă opuneți. Să le spun, Doamne, noi de aici nu mai plecăm până nu ești pus împărat. Ele noi ne explică treaba asta în Hristos Lumina Lumii. Și Mântuitorul le dă de lucru. Dintr-o dată s-a iscat o furtună. Inexplicabil, așa, din senin, în plină vară, fără nimic. Și cunoașteți povestea, nu despre asta vreau să vorbesc în seara aceasta. Problema este că atitudinea aceasta, gândul acesta s-a sedimentat. Și de acum atât de tare a început să-i macine pentru că au început să viseze. Nu mai puteau dormi noaptea. Cine să fie? Cel mai mare. Prim. Și au început, care mai de care, să conceapă în mintea lor strategii de a ajunge în frunte. Doi dintre ei au zis, apelăm la mama. S-au dus la ea și au zis, mamă, du-te tu, că pe tine s-ar putea să te respecte. Peri albi, toate astea. Mântuitorul întotdeauna a fost deschis și atent la orice rugăminte de mamă și au trimis-o pe ea. Și vine femeia foarte serioasă, învățătorule, am o rugăminte, să nu mă refuzi. Ia zi. Poruncește că acești doi fii ai mei să fie ultimii în împărăție. Dar măcar să fie. No. Să stea unul la dreapta și unul la stânga. La dreapta, ce să fie la dreapta? Ministrul de finanțe și la stânga fonduri europene, că nu prea există fonduri pe la noi, pe acasă și trebuie să atragem în altă parte. Nu? În orice caz, dreapta și stânga. Vă imaginați când au auzit ceilalți chestiunea asta, cum s-au simțit? Ia uite-i pe ăștia. Și fiecare cu strategiile lor. Până în camera de sus, gândul ăsta nu i-a părăsit. Direcția pe care ei au plecat, așteptările pe care le aveau, visurile pe care și le făceau, imaginațiile pe care și le creau. Într-o zi când vom ajunge noi să conducem Israelul, ne vom debarasa de romani. Îți dai seama dacă Mântuitorul a putut să facă din niște pâini, să hrănească atât de mulți oameni. Păi doar zice un cuvânt și toți romanii ăștia, ca pe vremea lui Gehazi și a lui Ilie, poți să orbească toți, îi ducem de nas, îi aruncăm în marea moartă. Putem să facem lucruri extraordinare. Ne așteptăm. Și ce mă șochează cel mai tare? Nu că au început să li se nască astfel de gânduri. Asta nu mă șochează absolut deloc. Pentru că în firea noastră pământească, să nu ni se ridice astfel de gânduri ar fi o surpriză. Dar că se ridică astfel de gânduri într-o natură umană păcătoasă a unor prăpădiți ca noi, e ceva normal. Nu mă aștept la altceva. Însă altceva mă șochează. Că direcția aceasta pe care au plecat a devenit atât de puternică, atât de directă, atât de vizibilă, atât de atot cuprinzătoare în mintea lor, încât, și vreau să vă imaginați scena, ne spune Scriptura că Petru, de fapt Mântuitorul, a simțit că drumurile lor se despart. A simțit asta de multă vreme. Și știa că în momentul în care va merge la Ierusalim și va fi prins și răstignit și biciuit și scuipat și batjocorit, cel mai mult vor suferi ei. În primul rând, pentru că nu se așteaptă la așa ceva, ei aveau planuri de mari ministri și vor ajunge un nei ca nimeni. Și apoi, dezamăgirea pe care o vor simți în momentul în care el va fi luat din mijlocul lor. Și cumva, simțind că se apropie timpul, începe să-i obișnuiască cu gândul, cu ideea. Știți, o să mergem la Ierusalim, o să fiu prins, judecat pe nedrept, batjocorit, scuipat, la. Încercând să-i pregătească pe ucenici, încercând să-i ajute să vadă că direcția în care merge Mântuitorul este o direcție total diferită de cea în care ei își doreau să meargă. Și acum apare momentul cel mai grosolan. Ucenicul își permite ce să facă? Să-l mustre pe maestru. Vă imaginați? Și tocmai cine? Nu Tadeu, fiul lui Alfeu. Ați mai auzit ceva de Tadeu după, în afară de momentul în care a fost chemat să fie ucenic? Nu mai scrie nimic de el. Pe nicăieri. Dacă ar fi fost Tadeu cel care ar fi făcut gestul acesta, i-am fi dat prezumția de nevinovăție, săracul. Cine știe ce cotloane o fi ieșit și cât de egoist a rămas în continuare. Dar tocmai Petru, știți cine este Petru? Păi Petru este cel care, în momentul în care Mântuitorul întreabă cine zic oamenii că sunt eu? Ceilalți ucenici răspund. Unii zic că ești Ilie. Alții zic că ești Ioan Botezătorul, înviat din morți. Și Mântuitorul îi întreabă, și voi? Voi cine credeți că sunt? Și Petru ia cuvântul, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune, bravo Petru, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul ăsta, pentru că dacă te uiți la mine, sunt un simplu galilean, sărac. Vulpile au unde-și, au, cum zice, vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și odihnească capul, o pernă sub cap nu are. Dar pentru că tu ai ajuns la concluzia asta, nu este pentru că, știu, ai studiat sau pentru că ai făcut, știu eu ce, deducții firești, nu. Este pentru că Dumnezeu ți-a descoperit. Bravo, felicitări! Același Petru care, la un moment dat, niște cărturari îl întreabă pe Petru, auzi, dar învățătorul vostru nu plătește darea pentru templu. Și Petru, ca de fiecare dată primul care ia cuvântul, zice, ba da. Și domnul îl trage deoparte și zice, Petre, părații lumii acesteia de la cine iau taxă? De la străini sau de la fii? De la străini. Păi și tu de ce te-ai grăbit să răspunzi? Dar uite, ca să nu fim o pricină de potignire, du-te la mare, aruncă undița, primul pește pe care îl vei prinde, conține o drahmă, du-te și plătește darea pentru mine și pentru tine. Și Petru se duce, face lucrul ăsta, vine primul pește, îl prinde, în gură are o drahmă. Vă imaginați ce șoc pe Petru! Eu aș fi fost extraordinar de șocat. În momentul respectiv mi s-ar fi lovit genunchii unul de celălalt și aș fi zis, wow, cu adevărat cel care stă în fața mea este Fiul lui Dumnezeu. Îți imaginezi că tot ce mișcă în țara asta, râul Ramu, Hristos îl cunoaște. Fiecare moleculă din creația asta, el știe unde e. Și Mântuitorul a știut că în gura acelui pește care va veni primul și va mușca din momeala undiței mele se va afla o drahmă. Vă imaginați ce știință extraordinară are Mântuitorul? E, tocmai acest Petru zice că l-a luat deoparte pe Mântuitorul. De ce oare l-o fi luat la o parte? Să nu-l facă de râs de față cu ceilalți. Doamne știe. Nu. Hai să zici. Să te ferească Dumnezeu. Știi, noi avem alte planuri. Noi vrem ca tu să ajungi rege, să ajungi împărat. Ce-s cu gândurile astea? Ce te apucă? Păi tu poți să zici un singur cuvânt și... Cum adică să mergi la Ierusalim, să muri, să... Știi ce e în spate? Hai să-i zicem... Direct. Orgoliu. Păi cu noi cum rămâne, Doamne? Dacă tu ai să fii răstignit, de visurile noastre ce să alege? De posturile alea de ministru? Să alege praf. Că a început să gândească așa, Petru, nu mă miră. Dar că și-a permis să încerce să-l influențeze, să-l redirecționeze, să-l corecteze, ba încă zice Scriptura să-l mustre. Lucrul ăsta pe mine mă șochează. Vă imaginați cât de departe crescuse în sufletul acestor ucenici dorința de faimă, de nume, orgoliul, cine mi-s eu, unde voi fi într-o zi, ce directive voi da. Și Mântuitorul în ocaziile anterioare, cum o făcea el de fiecare dată, se purta destul de finuț cu ei. Nu? Îi mustra în așa fel încât să nu fie prea tare jigniți, să nu fie descurajați, să nu cumva să cadă în partea cealaltă. El nu ai spune că niciodată nu l-a mustrat pe Iuda. Deși știa că de fiecare dată băga mâna în pungă și își lua salariu pentru că el se considera mai deștept decât ei alții. Și el zicea așa, pescarii ăștia oricum n-au nimic mai bun de a face cu timpul lor. Ce să fac, să prindă pește, pierdere de vreme. Dar eu am o valoare extraordinară. E în avantajul Mântuitorului să mă aibă pe mine pe lângă el, așa că eu merit să fiu plătit. Și nici măcar o dată Mântuitorul nu i-a zis, mă, hoțule, nu ți-e rușine. Niciodată. Și de fiecare dată când încercau și o luau razna și o luau strâmba și o călcau pe alături, cădeau în șanț, Mântuitorul încerca să-i corecteze foarte finuț. Urcați-vă în barcă și treceți voi pe partea cealaltă, poate vi se mai... Vă prinde bine un pic de răcoarea serii. Dar în ocazia aceasta, Mântuitorul s-a uitat în ochii lui, văzându-l cum, cuprins pe de-a întregul, de orgoliul, de mândria primului care a fost cuprins de așa ceva. Nu? Diavolul cum a căzut? Nu tot din cauza asta? S-a urcat la cap. S-a uitat în ochii lui, în pupilele lui dilatate și i-a zis, înapoi a mea. Satan, tu ești o pricină de potignire pentru mine. Bineînțeles că Mântuitorul deja simțea cum influența acestor ucenici, care aveau o altă direcție, alte ținte, alte destinații, începuse să-l macine, să-l afecteze, să-l influențeze. Și în momentul respectiv și-a dat seama că trebuie să pună piciorul în prag. Până aici, mai departe de aici, nu se mai poate merge. Pentru că un pas... Dacă faci mai departe pe calea aceasta a orgoliului, ajungi în cârdășie cu tatăl minciunii, cu diavolul. Până aici, Petre. Am tăcut, am văzut, am simțit, am știut. Dar există un moment în care trebuie să-ți vii în fire. Nu mai merge așa. Și realitatea este că vrând nevrând, în fiecare dintre noi, există sâmburele acesta, pentru că toți ne naștem cu aluatul păcatului. Și atunci când lucrurile merg bine, frumos, mai devreme sau mai târziu, să nu credeți că dacă nu se și manifestă în comportament, el nu fierbe acolo în interior. Ba da, fierbe, e acolo, face presiune, se adună. Și la un moment dat, într-o zi, pe neașteptate, nici nu știi de unde vine, îți permiți să-l mustri tu pe Mântuitorul. Îți permiți să dai tu niște directive care nici măcar n-au de-a face cu Spiritul Mântuitorul, cu direcția în care sunt create lucrurile, etc., etc. Cred că cel mai potrivit moment pentru a vorbi despre acest lucru este acum, în ajunul Sfintei Cine. Pentru că Sfânta Cine este făcută, ce este gândită de Mântuitorul ca să fie și un moment de umilință. Și față de celelalte denominațiuni creștine, noi marcăm foarte clar, chiar în ritualul nostru liturgic, aspectul acesta. Facem spălarea picioarelor. E adevărat că ne-am obișnuit și a devenit și asta o rutină. Însă scopul acestei spălări a picioarelor este o analiză personală. Un timp pe care trebuie să ne-l luăm, și ar fi bine să ne-l luăm încă din seara aceasta, să ne gândim la granița aceea. La linia aceea în care orgoliul este întotdeauna pregătit să sară. Și va sări, dragii mei. Mai devreme sau mai târziu va sări. La mine, la dumneavoastră, că așa e. La Petru, de mai multe ori. Să ne luăm timp și să-i spunem Domnului, Doamne, nu știu exact unde sunt pe calea asta în a ajunge acolo. în a mă crede mai bun decât frații mei, mai deștept decât frații mei, mai inteligent, cu strategie mai bună, cu direcție mai bună, chiar și decât tine. Nu știu când voi ajunge acolo. Cu siguranță firea mea este setată în direcția aia. Te rog un singur lucru. Înainte ca să ajung atât de departe încât să-mi spui înapoi a mea, Satan, te rog, impresionează-mi sufletul, inima, să mă deștept, să mă trezesc, să mă cercetez, să mă autoanalizez și în umilință să spun, Doamne, cine sunt eu? Sunt un amăr de păcătos, ca toți ceilalți, care am nevoie de mântuire și dacă mă uit în ultimele 3 luni, aș putea să-ți fac o listă lungă, cu nimic mai bun, cu nimic mai deștept. Locurile alea 2, la dreapta și la stânga, chiar dacă firea le râvnește, nu le merit. Te rog, adu-mă cu picioarele pe pământ, pentru că întotdeauna orgoliu mă ridică cu capul în nori. Și de obicei, când ajungem cu capul în nori, de acolo lumea este destul de încețoșată ca să vezi clar. Să vezi clar relația cu aproapele, să vezi clar relația cu Dumnezeu, să vezi clar măsura. Domnul să ne așeze într-o atmosferă potrivită, cumpătată, temperată. Cum zice Apostolul Pavel, să n-aveți așteptări mai mari decât se cuvine, gânduri despre voi mai înalte decât trebuie. Și să ne vedem prin ochii Lui niște oameni plini de defecte, de greșeli, de păcate care necesită transformare în fiecare zi, care au nevoie de iertare în fiecare zi și care au nevoie de Duhul Sfânt care să ne înmoaie sufletul înainte de a sări gardul ca Petru. Ce îmi place la Petru este că nu s-a supărat. A înțeles. A înțeles că a trecut o limită și a încercat să fie altfel. Dacă a reușit, mai discutăm un pic mâine despre asta. Însă a avut atitudinea potrivită să nu mai zică nimic. Cel puțin Evanghelia nu ne mai spune nimic. Și a continuat să meargă după el. Ba, îl găsim în câteva zile în camera de sus, dedicat 100%, crezând că, Doamne, eu merg cu tine, săracu, iar. Avea o motivație extraordinar de bună și curată. Eu îl cred pe cuvânt că era sincer. Nu cred că ascundea ceva. Nu era conștient că o va strâmba din nou, asta e clar. Dar era onest, era sincer. Doamne, eu merg cu tine, te iubesc până la capăt. Dar nu e suficient să fii sincer. Uneori, o travă aceasta a orgoliului intră pe pilot automat. Și ne trezim spunând lucruri, făcând lucruri, care ulterior le regretăm. Domnul să ne țină într-o perspectivă temperată, echilibrată. Și întotdeauna să ne conștientizeze de nevoia mare de har și de pocăință pe care o avem. Domnul să facă lucrul acesta cu fiecare dintre noi. Amin.